Player Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2014 yılın 9. avgustu heptenin şenbe günü. Heptenin cemi ve teyze tolkun adlı gepleşiklerimize başlayarız. Gepliyer Azatlık Radyosu efirde heptenin cemi gepleşigimiz. Gepleşigimizin şuunki sanında Konstitusion Komissiyanın işe başlamağı Türkmenistan'da möhüm vaka diwatlandyryldy. Munun Türkmen cemiyeti üçin nähili ähmiýeti bar? Erkin dil deňlige yöntem dil baknalyga getirýär dip käbir dilçiler aýdýarlar. Şuunki Türkmenistan'da türkmen dili nä derejede erkin? Türkmenistan'da şuunki gün türkmen dili milli azlyklaryň arasynda nä derejede ulanylýar? Owgan türkmenleri türkmen dilinde bilim berilmegine uly ähmiýet berýärler. Şuun biz bu meseleler barada söhbet eder. Kepteniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Ony Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Türkmenistanyň Konstitusion Komissiýasynyň işläp başlamagy şu hepde ýurdun siýasy durmuşyna degişli möhüm waka boldy. Muňa türkmen ýol başçylary tarapyndan hem möhüm waka diýilip baha berildi. Konstitusion Komissiýasynyň işläp başlamagyna türkmen jemgyýeti nähili garaýar? Azatlyk radiosynyň azathabar.com resmi sahypasyna gelen täsirleriň birinde Arslan Gatygowa ädim ýöne zat ütkär ödemok. Demokratiýa adamlar gatnaşjak, maslahat ediljek diýilýär ýöne Boşgurrun dip yazýar. Yeni bir tesvirde Belaruslu hukukçu Talip dip özünü tanıdan dinleyeceğimiz şu topar kovuyu oylaşıklı dörödülüptür. Eger de durmuşa geçirilse ilad üçin kovu olurdu diyer. Türkmenistan'da Konstitusion Komissiyasının işlep başlamağı bilen bağlı siz neyme agaraşyarsınız dip biz Türkmenistanlı grajdan aktivisti Nurverdi Nur Mehmedov'dan pikir soraduk. Nurverdi ağa Türkmenistan'ın resmi maglumatlarından mealim bolşuna göre Konstitusiyanı kemilleştirmek işine devlet strukturu oralarından Türkmen cemiyetinden rayatlardan tekliplere hem garaşılya Emma Türkmenistan'ın resmi malumatlarında konstitusiyanın kemillik dereceleri tahkiklaştırılmadı. Kesiyetli bir zat aydılmadı. Edil sizin özünüz, grajdan aktivisti hükmünde Türkmenistan'ın häzirki konstitusiyasının kemilligi barada sizin özünüzde nähili pikirler var, siz şol kemilligi nämede görýärsiňiz?
Ilkin bunlary bilmeli görür. Konstitusiýa her nähili bolunmady, döwlet konstitusiýa boýunça işlemeli, konstitusiýa boýunça jemgyýet ýaşamaly. Eger konstitusiýa boýunça ýaşalmasa, ikinji kämil konstitusiýada raýatlarynyň ýagdaýyny gowlanyp bilmeýär, häzirki konstitusiýada şeýle alanda erbet konstitusiýa däl. Ýöne şol men bir näçe teklip bildirdim. Ilkinlere 2014 ýylda üýtgörilende şu konstitusiýadan prezidenti saýlanmak normasy üýtgörildi, kanun normasy üýtgörildi, ýagny prezident iki möhlet bilen çäklendirilmeli.
Türkmenistan'ın baş kanununda kepillendirilen rayatların hak hukuklarının bir cay edilişine Türkmen cemiyeti nähili gözökçülük etmeli. Sizin pikirinizçe rayatlar öz hak hukuklarını talep etmek için yurdun baş kanunundan nädi peydalanmalı deyip pikir edersiniz.
Günlere Konstitusiýanyň doğru kullanmagyny bir cay gittik rahatlan deyip minni Konstitusiýa bolmaly. Häzir şeýle tut bizde ýok. Onuň başga da Konstitusiýanyň dogry gulanmagy üçin ýurtda grajdan jemgyýeti üçin derejede bolmaly. Siýasy partiýalar bolmaly. Adam hukuklary goraýan komitetler bolmaly. Diňe şeýle ýagdaýda Konstitusiýa ýurtu barada millet öz pikirini aýdyp bilerdi, ýalňyş bolan ýerine onuň dogry gulanmagyny talap edip bilerdi. Häzir bizde şeýle mümkinçilik ýok, ýa-da bizde grajdan jemgyýeti ýok diýen ýagdaýda şu.
Bu Türkmenistanly grajdan aktivisti Nurverdi Nur Mehmedowyň pikiri. Hepdeniň jemi gepleşigimizi halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýäris.
Maraşgabat aralygynyň plaskart wagonynyň bileti 25 manat diýe. 5 manat. Täze pullan 5 manat. Biz şoň çarhny käwat 20 manat malaýa. 10 manat malaýa.
kıran çekçeğe oldular da entek. Yine kırına var onu yani edip verilen o hali. Ay elbette turba kıran çekseler kafamızdan koyup dursa ağızı koy. Oğlum olur da uğrar.
Kılçılıklarını bilemiyiz biz olursa kaçan da hasavat işlerini yanına resmen almalarda hasavat işlerini oylar atçotlar tavşırlandı. Ama şu anda kılçılık işleri görüyor.
Adatlık radyosu şu hepte de efirde giden gepleşiklerinde Türkmen diline, Türkmenlerin edebi diline ve şuun ki resmi dilinin ayrıtınlıklarına üns verdiyim. Her bir dilin resmi görünüşü ve gepleşik görünüşü olyar, dilin canlı bir zattığını, şunun için madama özgürenliğini, emaunun pozitif ya negatif tefirlerin astına düşenliğini ve onun geleceğinin dürlü faktörlere